Jaké byly v 50. letech minulého století začátky uprchlíka z komunistického Československa v New Yorku? A jaké byly kompromisy, které musel dělat i v Americe? Co exil člověku dává a co mu naopak vezme? Na tyto otázky odpovídá v druhé části našeho rozhovoru spisovatel, publicista a bývalý profesor New Yorkské univerzity v Binghamtonu ve Spojených státech Otto Ulč.
Kdy jste se tam začal cítit jako doma? Neříkám jako Američan, ale jako doma aspoň.
No to bych se ani netrof odpovědět. No asi tak až po 5 letech. Tak trošičku po 5 letech. Pak jsem si začal uvědomovat ty výhody, které jsem tam získal, ale celý ten prvních pár roků na té Kolumbijské univerzitě, to byla blbá, těžká doba pro mě. Poněvadž já neměl stipendium. Pak jsem nebyl americký student, že no, tak jsem nekvalifikoval na domácí stipendium a nebyl jsem taky cizí student, pak jsem byl přistěhovalec. Že no. Takže jsem se musel vohánět. Jak jsem se vohánil, tak jsem začal psát jako ten freelance pro svobodnou Evropu. To všem pak nestačilo, poněvadž mi škrtili ty fondy, no tak jsem se musel stát, a tady mám kapitolu v té knižce, od ideodiverzantu k Vašatovi s pisálka pikolíkem. Takhle to bylo. Potom měl jediný povolání, manuální a polomanuální, ve velice zajímavé společnosti. A vůbec to prostředí v té svobodné Evropě. Jedna z prvních zážitků bylo pozvání od Ferdinanda Peroutky. Mě vzal tam k ním na jezero Connecticutu, jsme tam přijeli a napřed mi vůbec nevěřil. On měl dojem, že já tu situaci českou maluju příliš černě, abych ho nějak potěšil tím. A já jsem říkal, neříkám, že to, co vám povídám, je realistická diagnóza stavu světa, té části světa, ale takhle já to viděl, tak je to nechci zkreslovat.
Řekněte mi, co byl naopak váš nejlepší zážitek v Americe?
Co byl můj nejlepší zážitek? No když se mi podařilo ten doktorát, který v průměru trvá 7 roků, dělat za 3 roky. A to nebylo nic příjemného, ale potom ten pocit, když už jsem to měl za sebou, tak jsem říkal, no tak přeci jenom se něco docílilo a bylo to.
Kdy jste, řekněme, zažil takový ten nejsilnější pocit, to je opravdu dobře, že jsem z toho Československa utek?
No to jsem měl od začátku. To jsem měl od začátku, o tom já jsem nikdy nezapochyboval v nejmenším. A kdybych náhodou by se bylo stalo, že by člověk neměl ten pocit nostalgického pudu tamnější směry, která jsem nikdy neměl, ale tak z legrace. No tak jsem se chopil rudýho práva, tribuny, tvorby a bylo to.
Viděl jste se pak ještě s rodiči?
Neviděl. Ještě v Německu se mi podařilo poslat tátovi auto. Potom v roce 65 jsme byli v Evropě s manželkou a měl jsem se s ním sejít ve Vídni. No na poslední chvíli potom oni mu nedali to povolení. Tak když jsem utíkal, maminka už nežila a tátovi jsem řekl, tak ahoj, já jdu k tomu moři, ale neřekl jsem mu, že uteču. A důvod byl ten, který jsem pak vysvětlil v dopise, který Američani mu potom propašovali. Jsem říkal, hele, neřekl jsem to z toho důvodu, že by za tebou byli přišli, pač nemohli lapit mě, tak by ti řekli, hele, my jsme toho hajzla chytli. A on nám samozřejmě to prozradil, že vy jste o tom věděl a vzhledem k tomu, jestli to nevolásil, tak jste se dopustil trestního činu, tak jdeme po vás. Tak když by nemohli mít mě, tak by měli tátu. A k tomu já jsem potom ještě dodal, tak řekni to popravdě, až ty jsi to nevěděl. A jestliže ti začínali vyčítat, co já jsem udělal, no tak jim prostě řekni, pokud já jsem ho vychovával, tak neutek. Potom, když byl vaším soudcem, tak potom se stal teda tím zrádcem a no, vždyť přeci utekla Stalinovi dcera. A jestliže chcete ode mě, aby býval byl víc bdělej a ostražitej, než byl Stalin?
Bylo něco, co vám opravdu hodně chybělo?
Ne. No možná, že kdybych teď začal velice přemýšlet, no, tak třeba by mě chyběl dobrý chleba nebo znojemský okurky a co takový, ale jinak něco.
A když se teď třeba setkáte se svými dávnými spolužáky ještě z plzeňských škol, umíte si představit sám sebe na jejich místě, že byste tu celá ta léta žil, jak by se vlastně ten váš život odehrával?
To víte, to se mi v hlavičce klokotalo furt. Jaký by to bylo, kdybych tam byl? A tam jsem si říkal, to jsem rád, že se mi to nemuselo stát, pač tou též otázkou jsme se zabývali s Josefem Škvoreckým a říkali, že byť by tam člověk byl, by se mohl dostat do situace, že by se od něj vyžadovalo, aby udělal nějaké svinstvo a třeba bych neměl tu odvahu říct ne, snažil bych se nějak to prokličkovat, ono by se to nepovedlo a musel bych dělat nějaký kompromisy, pak by si přece odplivnul, byl zmenšen a zničen.
A myslíte, že v Americe nebo jinde ve světě jste kompromisy dělat nemusel?
No tam jsem si zašvejkoval. Pojďte se, dám jeden krátký příklad. Když začali řádit feministky, tak nás svolali kantory na takzvaný sensitivity training, takový školení. Tam byl taky tribunál, seděli tam tři zarputilí feministky a teď začala jí řádit, bičem šlehali do nás tvorů podivných, hanebně si počínajících. Potom to skončilo, říká, no jsou tady nějaké otázky, jako u nás, tak jsou druzy, prosím vás, no tak to prosím vás, my vám hlavu neutrhneme. Tak já jsem jako zvedl ručičku a přihlásil jsem se a začal se mě velebit. Já jsem je začal velebit, ty lidi kolem se koukali, co je to blbec, nebo co tady to on dělá. No, tak jsem je velebil a potom jsem říkal, víte, já jsem vám tak vděčný, že jste mě přivedli do dob mého mládí. To je přesně to, co jsem zažil ve stalinismu.
Takže pochopili trošku.
No potom už to jako pochopili a dívali se, pochopili se to. A takhle já jsem to vždycky...
Máte přesto nějaké pochopení pro takovou tu exulantskou nostalgii?
Mám řada lidí, kteří se z toho stali ne obětí, ale dobrovolnou součástí. Můj jeden kolega zde z Prahy přišlý slavný sociolog, který už je taky po smrti, u nich se žilo v Praze. Tento vztah měl velice nezdravý dopad na vztah k dětem. Pač nutit děti mluvit doma česky, když oni už se přeci za Čechy pokládat nemůžou. V nejlepším případě to můžou být jedině dvojazyční tvorové. Vnucovat jim hodnoty s nima, oni se nemůžou přeci stotožňovat. Tomu docházelo v mnohých těch rodinách značnému rozkolu. A to byl jeden extrém a na druhé straně samozřejmě byl ten extrém těch, kteří byli ty agresivní asimilátoři, kteří předstírali, že vlastně nejsou z té Evropy, tylko když museli mluvit česky, tak u toho imitovali cizí přízvuk. No a to byly takový ty směšné postavičky, ale těch nikdy nebylo víc než 5, maximálně 10%.
Poslední otázku, a pokud se to vůbec dá takhle několika slovy říct, určitě jste o tom přemýšlel, co vám vlastně ten dlouholetý exil dal a co vám vzal?
No, dlouholetý exil mě příšerně obohatil. Pro boha, tak když já objel ten celý svět, já tamhle působil v roli toho poradce u ministerského předseda na Jižním Pacifiku, jsem pobíhal po světě. Teď já mám doma dlouhatánské povídání natočené s matkou Terezou, například ještě než se stala veleslavná, taky povídání s Indirou Gandhi v těch místech, kde potom byla zavražděna. Jako ministerský předseda z Queenslandu, Bjelke Petersen, ten byl jediný takový potentát, kterému jmenuji křestním jménem a on mě taky křestním jménem. V takových příležitostí já jsem měl hodně moc. No a potom taky moje seznámení s ženou na českém Silvestru, přijde exoticky vypadající stvoření, kolem něhož jsem začal kroužit, no a mě odháněla jako kus trusu, až pokládala moje rysy za odporně orientální. A já samozřejmě nevěděl, jak to je, jak jsem viděl, že pracuje ve Spojených národech, a potom jsem se oklikou dozvěděl, že je z jedním z nejbohatších kdysi rodin celý Číny a že to je nějaká princeznička, tak já jako chám, plebejec jsem se začal radovat. No a ona se potom teda té své žluté modré krvi jako přiznávala. No.
Takže jednoznačně prostě exil vítězí.
Jo, určitě.